Det bliver mest skyet eller mod syd og øst, stedvis tåge og til tider regn. Højeste temperaturer op mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag er plads til lidt af hvert, fordi vi for en gang skyld åbner for noget, vi altså ikke mener er nødvendigt her i programmet, nemlig konspirationsteorier. Hvis man går på det der internet, og især på YouTube, så er der tykt med teorier om hemmelige skyggeregeringer, UFO'er, sammensværgelser, ikke mindst om alt det, der holder skjult for os, alt det, vi ikke må få at vide, hvorfor man nu er nødt til at fortælle os om det. Nogle af de vildeste teorier, det skal man være temmelig tung i betrækket for at hoppe på, men flere af dem, de bliver bedre og bedre og sværere skillende fra rigtige nyheder og fra sandheden, hvad den så end er. Her i studiet, der har jeg besøg af to mænd, som er stærkt bekymrede over det her. Så bekymrede, at de har lavet en hel bog, den hedder Hvem stod bag om konspirationsteorier, skjulte magter og alternative forklaringer. Det hedder den altså. Velkommen til jeres studie, det er Christian Voldmund og Mads O. Mand Hansen. I er begge to ansat ved VUC, henholdsvis lektor i religion og historie og religion og psykologi. Hvilke konkrete oplevelser har I haft, som gjorde, at I var nødt til at skrive den her bog?
Men i undervisningen er vi jævnligt løbet ind i elever, der fastholder helt alternative forklaringer på blandt andet forhistoriske eller historiske begivenheder som 11. september. Jeg havde for eksempel en elev, hvor der jeg forklarede, at 11. september måske nok i nogle forklaringer kunne skyldes Bush-regeringen, jøder og alt muligt andet, men at vi her i undervisningen måtte fastholde, at det var Al-Qaida, der stod bag. Hvorefter er han repliceret, mener du så også, at jøderne ikke styrer verden? Ja, det gjorde jeg så.
Det er sådan noget, I er udsat for simpelthen jævligt, altså, at folk sidder og siger sådan nogle ting. Hvad siger du?
Ja, jeg havde også en min tidlige oplevelse, for det gang jeg næsten lige var begyndt at undervise, hvor det var, jeg havde noget kristendomsundervisning, og til at supplere op, så var det, fordi jeg havde en time tilbage, og så spurgte en kursist, om han måtte sætte en film på, som jeg på det værende tidspunkt ikke rigtig kendte. Den film hedder så Zeitgeist, som der er ret kendt her i dag. Og han så det som et udmærket supplement til min kristendomsundervisning, fordi at det var lidt det samme, det handlede om. Altså han kunne overhovedet ikke skelne mellem det, vi lavede i undervisningssammenhængen, og det, som han havde fundet på nettet. Og det skræmte mig rimelig meget. Jeg var nødt til at stoppe den og informere alle kursisterne om, ignorere lige, hvad I så her. Det her, det er lodret forkert. Det ved jeg, det er forkert. Det er ikke et spørgsmål om, det kan være det. Det er lodret forkert.
Hvad handler den der film Zeitgeist om?
Den kobler alting sammen. Altså den del, som jeg med fra starten kunne sådan sige noget om, det er jo kristendoms grundlæggelse, hvor den har nogle teorier om, at Jesus aldrig har fundet eller aldrig har levet, og han egentlig er den samme som ja, Krishna, Horus, der er alle mulige forskellige guddommelige ting, som der har eksisteret. Der kunne jeg så se, at det her var forkert. Det lavede nogle sammenligninger med, at Horus også skulle have været død på korsfæstet. Det er han ikke. Han er død på. Han er ikke engang død. Han er genopstået. Han er hans fars søn, der genopstår efter faren er død, Osiris. Men de lavede sådan alle mulige hurtige koblinger, og det kunne jeg så se var forkert. Men filmen går videre hele vejen frem til 11. september og laver en forbindelse med et eller andet astroteologi, som er noget, der ikke findes i virkeligheden, frem til 11. september. Og på et tidspunkt begynder man at miste tråden, men den er meget god, fordi den kommer med hurtige, overbevisende argumenter og smider lidt sandheder ind, som der er banale sandheder, sammen med ting, som der overhovedet ikke er forkerte, og så kan man ikke lige nå at dømme, hvad der er bare sådan improvisation, og hvad der rent faktisk er teoretisk fornuftigt grundet.
Vi vender tilbage til Christian Voldmund og Mads O. Mand Hansen om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit faste holdepunkt i en flimrende overvågningssamfund og den ø i æterhavet, hvor du også kan høre mere om, hvorfor sikkerhedsbranchen ikke længere vil bruge ordet overvågningskamera. Og lidt om, hvorfor det at have en hemmelighed i virkeligheden er en del af det kommunistiske utopia, det gennemsigtige menneske. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du slår ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. I dag taler vi om noget, som alle elsker i alle medier. Det hedder konspirationsteorier. Mine gæster, det er Christian Voldmund og Mads O. Mand Hansen, begge ansat ved VUC, og som sagt før, henholdsvis lektor i religion og historie og religion og psykologi. I står som sagt bag den her bog, der hedder Hvem står bag, som er henvendt til de her ungdomsuddannelser. Er det lige præcis den gruppe, det er den, der er vigtigt at få fat i, for jeg altså, burde den ikke være i virkeligheden til alle mennesker, om man så må sige?
Nej, der er nogle særlige træk ved nutidens samfund og nutidens konspirationsteorier og deres udbredelse, der gør, at det er meget vigtigt for ungdomsuddannelserne at forholde sig til dem. Udover at man kan tale om nogle generelle samfundstræk, der i hvert fald siden 1970'erne gør, at konspirationsteorier har langt lettere ved at blive fremsat, da man ikke længere opererer med en endelig sandhed. Man accepterer jo en højere grad af pluralisme i samfundet på en lang række områder. Og i den forbindelse har man åbnet utrolig meget for, at alternative forklaringer ligefrem kan være noget godt. Det er vigtigt at forholde sig kritisk. Det er det, vi lærer vores elever. Derfor så bliver de her konspirationsteorier på mange måder direkte koblet til den måde, at vi underviser på i ungdomsuddannelserne, hvor vi gerne vil have, at eleverne skal forholde sig selvstændigt og kritisk til materialerne, at de selv forsøger at forstå tingene og ikke bare overtager andre folks givne sandheder. Den slags for at blive demokratiske borgere, det passer også på at blive konspirationstilhænger.
Men jeg skal lige høre, altså bare lige for at få definitionen, hvad er en konspirationsteori for noget? Kan du forklare, hvad det
er? Ja, der er jo flere. Vi har vist tre stykker i bogen. Men altså, det forudsætter selvfølgelig, at der er en hemmelig sammensværgelse bag ved noget, og den har en eller anden, kan man sige, ja, altså hemmelig, hvad hedder det, sinister,
en
ondsindet dagsorden om at opnå et eller andet, og det skal, ja, som jeg sagde før, den skal holdes skjult for os. Der er forskellige skalaer. Altså, vi kan tale om enkeltstående begivenheder, hvor det er en enkelt ting, der skal lade sig gøre, som at, jeg ved det ikke, 11. september er forholdsvis enkeltstående, men den kan brede sig ud til at blive sådan en form for, ja, hvad er det, vi kalder dem systematiske konspirationer, hvor det begynder at involvere større netværk, og sidst så kan vi også ende i det, der kaldes superkonspirationer, hvor det begynder rent faktisk at ligne religion i sidste ende. Men det vigtigste er, at der er de her magter, altså også derfor bogen hedder Hvem stod bag? Der er en eller anden bagved, som der styrer verdensgang, og det er egentlig den, som vi konspirationsteorierne prøver at finde frem til at vise eksisterer.
I nævner så netop, som du siger, skjulte magt og alternativ forklaring. Så jeg synes lige, vi skal tage en af de her alternativ. Det må vel være en af de her superkonspirationer, som netop handler om altså 9-11, hvor man siger, at det er et inside job. Mm. Altså, det er den amerikanske regering, der selv stod bag det her terrorangreb på World Trade Center. Mm. Og så er der jo en masse andre mennesker involveret. Det er der rigtig mange, der tror på. Mm. En af dem, han var så en medarbejder ved det, der hedder Super Bowl i USA. Her for et par måneder siden, så greb han en mikrofon ved et direkte pressemøde, og nu er han ud over hele internettet. Hør bare her.
Were you watching Super Bowl 2014? Denver Broncos versus the Seattle Seahawks. Well, I'm gonna show you something shocking. Not shocking to me, but shocking to you.
Making great plays, but you never think about being MVP.
Investigate 9/11. 9/11 was perpetrated by people within our own government. Investigate 9/11. 9/11 was perpetrated by people within our own government. Investigate 9/11. 9/11 was perpetrated by people within our own government. Investigate 9/11. 9/11 was perpetrated by people within our own government.
This guy at the Super Bowl attempted to inform the public about the Illuminati and about what the government is really doing.
Det vi fik her, det var så en af de her kombinationskonspirationer, eller hvad man superkonspirationsteori.
Ja, måske systematiske. De har ikke nævnt noget med nogen Illuminati-aliens oppe i toppen endnu, men
han gjorde det faktisk lige her til sidst, nævner han, der er ham fyren, som pakker det ind, han siger sådan noget med, at der er sådan noget med, at han nævner det med Illuminati, men det drukner lidt i sådan noget skilleværk, der okay. er på her, som sådan. Så han nævner faktisk også Illuminati, altså en hemmelig magt, der står bag det her. Det er det lavet sådan en ung mand, der sidder og filmer sit fjernsyn, og så han klippet det her sammen. Mm. Når man hører sådan nogle ting her, hvad tænker I så?
Ja, den er stadigvæk kraftigt levende. Altså det er hans syn på verden, er jo i hvert fald ikke særlig demokratisk. Altså vi kan ikke rigtig lave noget i den her verden her, før det bliver afsløret. Og det er det, der er hans mission.
Det er simpelthen at afsløre og sige, at det her, det er sådan er det sandt. Og de her ting, altså det bliver jo opfattet af rigtig mange mennesker som sandheden, fordi det ligesom er et medie.
Mm, ja. Og det er nemt at finde bekræftelse på det. Altså der kan du bare gå på nettet og finde andre eksempler på det, og diverse klip, der hvor det er, de fokuserer på, hvad der for os andre måske vil virke som lidt irrelevante detaljer, men de virker til at opfylde kriterierne for dem.
Og ved at lave sådan nogle associationer mellem forskellige, der siger noget, der kunne minde om hinanden, så styrker man sin argumentation. Og samtidig så står man jo netop som udenforstående, uden modargumenter. Når først man går ind i detaljer omkring, at og stålet kunne ikke være smeltet ved den temperatur, og den bygning kunne ikke være styrtet sammen, og der findes mærkelige stoffer, som stort set ingen har hørt om ved navn nanotermit og den slags, Jamen, det er meget svært at modsige, medmindre man har sat sig utrolig grundigt ind i det.
Jeg tror allerede, jeg kan sådan høre nogle lyttere, som allerede kommer galopperende ind mod studiet lige om lidt med høtyve og andre, yeah. Fordi du ikke ved, hvad nanotamid er for noget, for eksempel. Det er jeg ret sikker på, bliver et problem. Men jeg tænker, hvordan sikrer man sig imod, at man ligesom hopper på en limpind, som er det udtryk, man hedder, når man sidder og kigger på noget på internettet?
Ja, det er jo netop det, der er meget vanskeligt. Og der er utrolig mange måder, man kan gå til at forstå de her konspirationsteorier og gardere sig imod dem. Det handler jo netop om, at det er noget, man investerer i. Det vil sige, at man tror på dem som sandhed. Og dermed er det også meget vanskeligt at forlade dem igen. Når først man har valgt at tilslutte sig en særlig forklaring på nogle forhold, så er det meget vanskeligt bare at forlade den uden at føle en eller anden form for identitetstab og tab af anerkendelse fra ens omgivelser, hvor man jo gerne omgiver sig med folk, der bakker op om de samme forklaringer. Derfor så er det meget vanskeligt for folk ofte at forlade de her. Det er også det, vi som lærer rigtig ofte møder. Vi kan ikke gå i en dialog om de her forklaringer, fordi de allerede har en færdig pakke. Og når vi forsøger at modsige de forklaringer, de har fundet på nettet, jamen, så er det jo bare en del af konspirationen. Så må vi også være sendt af Illuminati, jøderne, Bush eller hvem det nu er. Vi forsøger derfor i stedet for i vores bog at give dem en række forskellige teoretiske indfaldsvinkler til at forstå, hvad det egentlig er for noget, det her. Så vi inddrager blandt andet nogle psykologer, historikere, religionsforskere osv., der har nogle forskellige delforklaringer på, hvad det egentlig er, at konspirationsteorier er for noget, og hvorfor de vinder så stor udbredelse.
Der er lidt noget om kildekritik, kan man sige. Sådan,
ja, måde, eller det kan man
holde
sige.
Holde lidt øje med at forstå lidt sammenhæng, det er sammen i.
Ja, men i stedet for at gå ud og sige, at vi ved, hvordan tingene skete 11. september, så vil vi hellere give folk redskaberne til selv at forholde sig kritisk til tingene, men uden at falde for konspirationsteorierne.
Vi tager lige en anden slags konspirationsteori. Den er også en, der er ret sig om sig gribe, og den virker også yderst velunderbygget. Det er på statistik som sådan. Den kaldes populært for Eurabia-teorien. Her lidt om, hvad det går ud på.
As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe, as we know it, will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration.
Det her, det er så det, der hedder sådan en Eurabia-teori. Jeg skal lige huske at sige, du lytter stadigvæk til Radio 24/7-program. Det hedder stadigvæk aflyttet. Jeg taler med Christian Voldmund og Mads Aamand Hansen, begge ansat ved UC og henholdsvis lektor i religion og historie, religion og psykologi, og forfatter til den her bog, som vi taler om. Den hedder Hvem stod bag? Den her Eurabia-teori, hvad er det, den går ud på? Altså, jeg kan jo høre det noget med, at hele Europa bliver overtaget af muslimer i løbet af meget kort tid.
Ja, det er meget fint rammerne for den. Der henføres ofte til en fransk forfatter, der har skrevet under pseudonymet Badiou, som har en række påstande om, at der er lavet aftaler mellem de arabiske lande og EU, som i realiteten handler om at underlægge sig kalifatet og jeg ved ikke hvad. Det er nogle meget voldsomme og vilde teorier, som egentlig burde kunne afvises af langt de fleste sådan nogenlunde rationelt tænkende mennesker. Det var også det, der skete, da Lars Hedegaard var i studiet hos Martin Krasnik og netop blev stillet til ansvar for, hvad er egentlig belægget for at komme med de her påstande. Og der kom han jo meget hurtigt meget til kort, for der er ikke rigtig noget. Samtidig så fuldstændig tilsvarende inden for holocaustbenægtelsen, så bruger man netop det, at der er nogle statistiske forhold, der tyder på det som en underbygning. Så selvom man egentlig nok godt de fleste kan være enige om, at der har aldrig været det her særlige hemmelige møde, hvor man har aftalt, at muslimer skulle overtage EU, så mener man, at der er så meget, der tyder på det. Og det er fuldstændig parallelt med, hvordan man inde på holocaustbenægternes hovedside, Holocaust Nu, har en særlig klamamse om, at man godt ved, at Sions Vises protokoller er et falsk dokument, men det passer jo for godt.
Det er simpelthen for godt til ikke at være sandt.
Ja, det er simpelthen for godt til ikke at være sandt, og derfor så overtager man den her Eurabia-teori helt blindt. Og grunden til, at vi mener, at den er særlig vigtig at forholde sig til, det er selvfølgelig fordi, at den jo er en understrøm, som har fangarme langt inde i for eksempel Dansk Folkeparti. De udbredte blandt andet nogle af de her tanker, da de udsendte Lars Hedegaards International Dispatch, hvor det er stort set hovedfokus i den her såkaldte avis. Det er Eurabia-udbredelse, og her taler vi om artikler, hvor man omtaler, hvordan at vi bliver nødt til at bekæmpe Labour og Socialdemokratiet. Det er jo sådan noget, som Breivik jo også mente, fordi det er jo dem, der har tilladt det. Her har vi altså en, der har meget alvorlige politiske konsekvenser i nutiden.
Men Mads, hvis nu det her det er totalt aldeles usandt, og statistikken er falsk, og der ikke noget, så er der vel nogen, der gør noget og stopper det her og siger, nu må I tige stille, fordi det passer jo simpelthen ikke.
Nej, altså det er jo, statistikker er jo som ja, alle politikere og presse, ved, de er jo nemme nok at massere. Det er jo, pointen er jo ikke så meget, om statistikken er korrekt egentlig, i forhold til, om der har været en stigning i antallet af muslimer i Vesten eller ej. Pointen er, om det er koordineret. Altså, og om de har en anden agenda, end de siger, de har. Altså, hvis der er siddet en eller anden mand, enten nede i Egypten eller Saudi-Arabien eller et eller andet, og planlagt med nogle andre, at de skal op og overtage Vesteuropa, så kan man sige, jo, så er det da en konspiration, der vil noget. Men hvis der tilfældigvis grundet forskellige socioøkonomiske omstændigheder gør, at der er kommet flere muslimer i Vesten, og det er bare et tilfælde, og de egentlig ikke har nogen planer om, at de skal til at overtage os, så altså på overfladen kan det ligne det samme. Det handler om, hvis vi lægger nogle intentioner bagved, hvad der foregår, så er det en konspiration. Og det er sådan lidt svært at afvise, at folk de har planer om ting. Vi kender det også fra vores egen hverdags lommepsykologi. Vi kan nemt lige sige, at en person gør et eller andet på grund af det og det og det, men det eneste, vi egentlig kan bevise, det er, at han har gjort det. Så det er intentionerne, de er lidt svære at pille ved.
Det er simpelthen, hvad folk de tror, grunden til, at de tror, der ligger en intention bag.
Ja, det handlingen er den samme på overfladen.
Vi tager lige en til her, som er et aktuelt eksempel, må man sige. Det handler om det her, der hedder Flight 370. Den er så også kompliceret, den her forklaring, så den var lidt længere end de andre. Men det er det her fly, som er forsvundet, som medierne hele tiden skriver om. Her er et ret vildt bud på, hvorfor det er sket.
NSA whistleblower Edward Snowden revealed to the world that the NSA was spying on every single American, archiving trillions of phone calls and emails, all in the name of protecting us from Islamic terrorists. Snowden pilfered over 50,000 documents while working for the NSA's private spy agency, Booz Allen Hamilton, a multinational corporation that operates in the shadows. But the wizard behind the curtain that owns Booz Allen Hamilton is an equally shadowy corporation, the Carlyle Group, who purchased Booz Allen Hamilton the year Obama was first elected for a staggering $2.5 billion. The Carlyle Group has been steeped in controversy since 2001, when it was revealed that the Bin Laden family had poured millions into the Carlyle Group investments. In fact, while Osama bin Laden's henchmen were flying airplanes into the World Trade Center towers on 9/11, George H.W. Bush was meeting with members of the bin Laden family at the Ritz-Carlton Hotel in Washington to discuss investing more extensively in the shadowy multinational corporation, the Carlyle Group. One of the oddities of the missing Malaysian Airlines Flight 370 is that of the 239 passengers aboard, a staggering 20 passengers worked for Freescale Semiconductor, which, you guessed it, is owned in large part by the Carlyle Group. It has been reported that the Freescale Semiconductor employees were on their way to a conference in China with the company portrayed as a medium-sized Austin, Texas-based company with a small footprint in the semiconductor industry. In fact, the Carlyle Group and a handful of other mega investors purchased Freescale Semiconductor in 2006 for a staggering $17.6 billion. Is this all a conspiracy theory? That the Carlyle Group got rid of a plane in order to reap billions in profits on semiconductor patents? that their tentacles that reach into every aspect of the military-industrial complex and the media created a fantasy of a crazed pilot dumping his plane into the Indian Ocean? Perhaps. Perhaps not. But we must remember, a few years ago, conspiracy theorist extraordinaire Alex Jones made the wild claim, citing an AT&T engineer and top secret AT&T documents, that the NSA was archiving every single phone call of every single American. Who's the conspiracy theorist now?
Ja, hvem er konspirationsteoretikeren nu, som der bliver sagt i det her klip, som jo altså handler om det her Flight 370? Hvad siger I, Christian Voldmund og Mads Aamund, men Hansen? Der er vel noget mystisk ved det her fly, altså det må der vel sige så være.
Der er masser af ting, vi ikke ved i verden. Altså der er ikke grund til at lave spinde kæmpe teorier omkring det. Der har været fly, der falder ned hele tiden. Jeg husker i hvert fald ikke, at det franske fly for et par år tilbage, det fik så mange teorier. Der er ikke rigtig været noget. Det er mere sådan manglen på beviser, der egentlig har gjort det, at folk de har bare kaldt det et slag, eller lejet det et slaraffenland, og så har de kørt lidt til højre og venstre. Og medierne har jo også spillet en stor rolle i det, så de kører lidt parallelt med konspirationsteoretikerne.
Medierne har jo for at forklare det netop opstillet en hel række forskellige forklaringer, og det er vel meget naturligt, at menneskerne på den anden side af skærmen, de tænker med og tænker, jamen det kunne da også være, at, og så kunne det jo også være, at, og måske så. Så det er egentlig, det er, på mange måder, så ser jeg den her nye teori om det her fly som en fuldstændig medieskabt konspirationsteori, og at det nu forsøges knyttet til Carlyle Group og Obama, og jeg ved ikke hvad.
Shakira. og halvlederteknologi, ikke mindst. Det er så det her handler om, det her noget med noget. Det virker som mere troværdigt, når man inddrager noget med nogle store firmaer. Nu er det så handler det om nogle halvledere, som man havde noget patent på, og så var der en interesse i, at de ingeniører bag skulle dø, fordi de tilfældigvis havde det. Men der har man sådan nogle punkter, man ligesom forbinder, og så kommer man derop. Altså, hvordan Når I ser på, hvad altså I nævner før med mediernes rolle i forhold til de her konspirationsteorier, hvordan spiller de ind?
Jamen det er jo simpelthen så godt mediestof, og det er jo også inden for skønlitteratur og fiktionsfilm og den slags, at man bruger de her konspiratoriske forbindelser rigtig meget. Det er jo, altså stort set store dele af kriminalgenren er jo i virkeligheden konspirationer af forskellige art, der skal afsløres som værende kriminelle. Og derfor er medierne helt afgørende. De synes, det er rigtig godt stof. Og det er også derfor, at man i dag, tror jeg, i høj grad fra mediernes side er med til at udbrede konspirationsteorier. Fordi man synes, enten så er de latterlige, og så kan man pege fingre af dem, eller også så bruger man dem som modpart. Når nu, at der sidder en og fortæller om Al-Qaida, jamen så skal vi da også lige invitere en eller anden, der har en eller anden skør teori om, at forresten, så var det slet ikke dem, der stod bag osv. Så har man jo begge sider, og det er da godt i mediernes verden, men hvor godt det er for borgerne i et demokratisk samfund, er så en anden diskussion.
En evig en, som bliver med at dukke op hver gang på medier, det er jo historien om Bilderberg, for eksempel, som jo er. Den kommer jo op nu igen nu, der skal være møde i Danmark med i Bilderberg-gruppen, og der bliver et billede af Helle Thorning, og det er et hemmeligt selskab. Mm. Så det er så nok til, at man ligesom kan trække den op. Den kommer jo stort set en gang om året.
Mm. Jeg tror jo, at de må høre sammen med Bilderberg.
Ja, ja.
Jeg er helt sikker på, at de i virkeligheden har et open outlet, hvor vi kan komme og besøge dem og få bygget en bamse, og om så den bamse, den påvirker vores børn, eller hvad, det har jeg ikke helt gennemskuet endnu, men der må være en forbindelse.
Jeg er sikker på, at de der bamser for Bilderberg, de ligger og udsender subliminale beskeder til børnene om natten, som gør, at de bagefter går ud og prøver på at overtage verdensherredømme som sådan. I mener, at det her med konspirationsteorier, det er simpelthen et problem for vores demokrati. Hvordan kan det være det? Det er jo bare noget, vi sidder og underholder
os med. Eller det kan blive, må man nok blive. Vi mener ikke, at det er så alvorligt. Altså, vi kan tage Mellemøsten. Der er det et kæmpe problem. Vi er ikke nærheden af at komme derhen. Men vi kan så tage skridtet længere USA, hvor det er et rimeligt problem. Så altså, hvis I lige præcis i forhold til diskussionen om Arabia-konspirationen, som vi nævnte før, der kan man sige, der kan det gå ind og få en påvirkning. Fordi at der kan folk lige pludselig blive uenige om, hvad der foregår. Altså, det er ikke en uenighed om, hvad vi skal gøre. Det er en uenighed om, hvad der rent faktisk foregår. Hvis nogen siger, at der i virkeligheden sker noget andet bag overfladen, jamen, så er der jo ingen grund til at forhandle om tingene. Fordi vi har jo hemmelige intentioner hele tiden, og så kan vi ikke lade aftaler.
Og hvorimod det jo selvfølgelig er fuldstændig politisk legitimt at være modstander af muslimsk indvandring til Europa, Danmark, hvad det nu måtte være, så er det et alvorligt problem, hvis man begynder at se nogle hemmelige magter, der står bag ved det, sådan så vi faktisk ikke kan gøre noget. Jeg har faktisk i høj grad min inspiration til at forsøge at arbejde med konspirationsteorier mere fagligt, ud fra at jeg har fulgt den engelske reggae-scene i mange år. Og her er det simpelthen blevet en fuldstændig massiv hat, man putter ned over alting. Alt er bare Wicked Babylon. Og det giver ingen mening, at man begynder at tilskrive selv sådan noget med, at den engelske regering forsøger at forgifte vandet, og der var nogen, der stod bag slaveriet. Jamen, selvfølgelig har der været det. Det er beskidt politik, det er økonomiske interesser. Men at vi derfra skal overføre det til, at man så ikke behøver at engagere sig i politik, fordi hele samfundet, det er bare Wicked Babylon. De modarbejder os, de undertrykker os. Jeg er bare en sufferer. Jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare ryge tjal. Helt ærligt. Det synes jeg er et problem.
Så det er som folk, der flipper ud over den her Haile Selassie-historie og alt det her forskellige. Det kører de så
stadigvæk. Mange af dem er desværre meget påvirket af det her, fordi det passer ind i deres religiøse billede af verden, som opdelt mellem det her onde Babylon, der forsøger at undertrykke dem. Og det er jo simpelthen for dem bare blevet til en konspirationsteori. Så når jeg sidder og hører britisk lokalradio fra Birmingham, så ævler de løs om, at Illuminati forsøger at forstyrre deres radiosignaler og udgiver plader, der handler om, hvordan de forgifter vandet med fluer og alle de her ting. Det synes jeg er sørgeligt.
Det gør jo også, kan man sige, det gør jo virkeligheden noget mere spændende. Det giver jo sådan lidt gang i dagligdagen, hvis der hele tiden er nogen, der forsøger at forgifte ens vand og sådan noget. Og man har nogle klare ydre fjender og nogle mennesker, man er nødt til at være op imod.
Ja.
Men det er jo i sidste instans handler om, det er jo begreb, som er kompliceret her med at gøre, nemlig begrebet sandhed. Det er jo noget, som vi ligesom har udjævnet, eller det er blevet svært her med at gøre i dag. Mm-hmm. Altså, hvis jeg stiller mig op og siger, at det her det er sandheden, så kan jeg være sikker på, at der er nogen, der bagefter står og siger, er du sikker på det?
Jeg tror også, vi skal lade være med at dele det som skarpt op i sandt eller usandt. Det er sådan, hvad der er rimeligt at antage. Eller kvalificeret bud. Det er ligesom, hvis det er, det ikke kan demonstreres som 100% sandt, så er det ligesom, så kan så behøver man ikke føle det mere i dag, kan det godt virke som om. Altså, hvis man kan finde et lille teknisk hul i forhold til forklaringen eller teorien. Altså, nu har vi netop med flyet der. Der er der meget, vi ikke ved, men der er også andre konspirationsteorier, hvor det er, der bare er lidt, vi ikke ved. Mm. Og det ses som, nå okay, fair nok, så behøver jeg ikke købe en officiel forklaring mere, så kan jeg lov til at brygge lidt på det her. Så ligesom sandhed gradueres ikke rigtig mere. Det er lige så snart, du er uden for 100%, så må du sige hvad som helst.
Ja. Yeah. Og det er jo inden for hele det generelle politiske system, også her i Danmark, at man i dag i virkeligheden går så meget imod fakta ved bare at have en lille bitte fli af tvivl om det, så kan man ignorere for eksempel de økonomiske vismænds anbefalinger og den slags. Så længe man bare har en eller anden lille bitte ting, der kan modsige det, så er alting godt.
Så de politikerne laver også konspirationsteorier for ligesom med det formål at få befolkningen til at gøre noget andet?
Ja, i en eller anden grad gør de, og det er jo netop det, der er også. Altså, mange gange er konspirationsteorierne jo en tildækning af nogle konflikter, der ligger under i samfundet. Og det er jo egentlig meget det, som, altså, når man tager sådan noget som 11. september, hvis vi vender tilbage til den, jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er en stor gruppe, der var venstreorienteret og modstandere af for eksempel invasionen af Irak og den slags, der jo her kan få forklaringen på, hvorfor deres indsats ikke nyttede noget. Hvorfor fik de ikke stoppet krigen? Hvorfor fik de ikke stoppet Bush? Hvordan fanden kunne amerikanerne være så tåbelige at vælge ham? Det er jo da også amerikanere, der deler den opfattelse. For dem, der er en konspirationsteori om, at der er nogle meget stærkere hemmelige magter bagved, der står bag det hele. Det er fantastisk. Så har de selv sluppet for at have et ansvar, og de behøver egentlig ikke rigtig engagere sig mere, for nu er der bare noget ondt. Og det er der rigtig meget af. Det er jo det samme, der er jo strukturel racisme i England stadigvæk. Det afsløres gang på gang i rapporter om britisk politi. Men for en rastaman, så er det bare Wicked Babylon. Så behøver vi ikke at gå ind i politik og forsøge at ændre de her vilkår. Vi kan bare læne os tilbage, smukke der ganja, og så er det det.
Kan lige have det sidste spørgsmål på. Altså det her med konspirationsteori, er det noget, der bliver mere af, kan man sige, i en tid nu, hvor tingene, hvor al den her information, vi får ind, og vi er alle sammen på nettet og sådan noget, og hvor, skal man sige, de politiske systemer måske er blevet sværere at forstå og have med at gøre. Er det så noget, der ligesom, kan man sige, er brændstof for konspirationsteori?
Jeg tror stadigvæk, det kører meget aktivt videre. Det er så afhængigt af de begivenheder. Nu synes jeg så ikke, den der Flight 73, det er den stærkeste, men altså, hvis vi får et eller andet økonomisk krise, kørte jo også for et stykke tid siden, et eller andet større, som det kan hægtes op på. Det er en grundbetingelse. Nu til dags grundet ting med medierne, grundet grundet det, at vores samfund har udviklet sig til at acceptere så mange forskellige sandheder. Så det er en grundbetingelse, vi lever i. Og man kan se, at internettets kraft i den her sammenhæng gør, at selvom når konspirationsteori bliver måske sådan lidt latterliggjort i et stykke tid, så kan den aldrig helt dø ud, og så blusser den op igen, hvis der kommer et eller andet, den kan hægtes på. Mm-hmm. Jeg tror, det er en grundbetingelse. Altså,
I underviser begge to i religion.
Ja.
Man kan ikke lade være med at tænke på, det er jo et trospørgsmål, kan man sige. Og det, der sidder jo...
Ja. Det er jo netop derfor, vi, altså, det er jo en vigtig del af vores vinkel på det, at det er jo lige præcis derfor, det heller ikke bare nytter noget at sige til folk, jamen, du er dum. Mm. Altså, det nytter ikke noget at sige til folk, at de tror på noget forkert, fordi det gør de jo ikke i deres egen opfattelse. Og det er jo en grundbetingelse, når man underviser i religion, og det er også derfor, at vi forsøger at være meget opmærksomme på, at der findes jo konspirationsteorier, og der findes eller konspirationer. For den sags skyld her i Danmark har vi jo en verserende undersøgelse af, hvorvidt at Helle Thornings skattepapir blev lækket med vilje eller ej. Jamen, indtil at den kommission kommer med sin rapport efter sin afhøring, der blev afsluttet her for nogle måneder siden, så ved vi jo egentlig ikke, om der har været en hemmelig sammensværgelse, der forsøgte at påvirke et dansk folketingsvalg. Jeg beklager, det er sådan noget, vi kalder statskupper, og normalt ikke er særlig glade for her i Danmark. Men hvis det er rigtigt, jamen så har vi sgu haft en vaskeægte konspiration med vidtrækkende politiske konsekvenser osv. her i Danmark. Det kan godt være tilfældet. Det har vi jo set tidligere. Iran-kontra-afsløringerne og den slags er jo netop eksempler på virkelighedens konspirationer. Og det samme, når vi taler om alle de her store firmaer. Jamen, der er der ikke noget mærkeligt som sådan i, eller fordækt i, at de varetager deres økonomiske interesser, forsøger at tvinge kritikere til at holde deres kæft og den slags. Det er jo en naturlig del af deres forretning.
Ja.
Men det er ikke en konspiration!
Og så er det jo nemmere, kan man sige, at få noget mere wicked Babylon ind over tingene, som sådan. Det er også lidt sjovt.
Det jeg synes, det berører noget andet, det er, at konspirationsteorier, de oplever lidt sig selv som værende undersøgende og finde større og større sandheder, men de starter jo med et sted, de aldrig forlader. De udvider bare fra det netværk, de allerede har. Altså, hvis det så var Illuminati, der stod bag det, så handler det bare om, hvordan Illuminati stod bag det. Den fundamentale sandhed for dem, at Illuminati står bag det, kan ikke laves om på. Så de forbinder bare sådan punkterne, som de nu skal høre til, og finder nye ting, der hører sammen. Og de føler derved, som sagt, at de skaber ny viden, men de har allerede resultatet fra starten. De bare sådan lavet regnestykket baglæns nu her. Altså...
Mange tak til jer, Christian Voldmund og Mads Aamand Hansen. Aktuelt med bogen Hvem stod bag? Vi skal videre med mere snak om noget af det samme, nemlig hemmeligheder. Her i telefonen der har vi Rasmus Rosenberg Larsen, som er PhD-studerende i øjeblikket i USA og medredaktør på den her blog, der hedder Den Fri. Og Rasmus, du har for nylig lavet et indlæg, der handler om, hvad er hemmeligheder egentlig værd? Hvorfor gjorde du det? Hvad var ligesom udgangspunktet for det?
Jamen altså, motivationen for at skrive sådan en artikel, den ligger først og fremmest i, at når vi nu taler om NSA og Snowden og overvågning det hele taget, så bliver det hurtigt meget abstrakt. Det man ser, det er jo, at folk de er meget uvillige i at engagere sig i den her debat her, for det bliver hurtigt sådan noget her med, jamen det underminerer vores demokrati, og det er dårligt for vores frie verden osv. osv. Det er meget svært at forholde sig til. Og det jeg så skete, var, at jeg var i gang med en forelæsning, som jeg havde omstruktureret til at være en debat om overvågning. Og de studerende spurgte nogle rigtig gode spørgsmål, for de spørger sådan helt konkret ind til, hvad betyder det egentlig for mig, at der er overvågning i min hverdag? Hvad kan du give et konkret svar på, hvad der er dårligt ved det? Og det var så det, der var hele motivationen for at skrive sådan lavpraktisk redegørelse for, hvad overvågningen kommer til at spille ind i vores hverdag. Hvordan det kommer til at spille ind i vores hverdag.
Ja, fordi det er netop det, der er det store problem, når man skal prøve at forklare mennesker, hvad det egentlig betyder, fordi der har været rigtig meget ballade om netop Edward Snowdens afsløringer og rigtig meget ballade om det, der foregår her. Men så siger folk jo, jamen det kan jo være lige meget, for der er ikke nogen, der holder øje med mig. Hvad svarede du de her studerende?
Jamen, der vil jeg sige sådan, at det er selvfølgelig, først kan man starte meget lavpraktisk, men i sidste ende munder det jo ud i, at man skal gøre sig de overvejelser, at vi er i gang med at tillade et system, der overvåger. Ja, det kan da godt være, at det ikke rigtig har nogen indflydelse lige nu, altså her og nu i dag. Men lige snart vi har tilladt de her ting, så sætter vi jo en standard for, at okay, vi kan sige, at USA må gerne overvåge, og der er god grund til, at Danmark nok gør nøjagtigt det samme, mere eller mindre. Jamen, det er jo et signal at sende til andre lande også. Og der går jo ikke længe før, at et hvert land med nogenlunde budget kan have en overvågningsinstans kørende. Og hvad gør det for udbuddet af information lige pludselig? Jamen altså, det der er min pointe, det er jo så, at det er nok ikke, det er ikke svært at forestille sig i hvert fald, at vi ude en gang i en nær fremtid kan forestille os, at man sådan set bare nemt og bekvemt kan rekvirere de informationer, man vil, om hvilken som helst given person. Og det er ligesom det, der er bekymringen til at starte med. At det her masseudbud af overvågning kan gå hen og blive, jamen det kan blive en vare, simpelthen, man kan købe sig til.
Og det, du så tager udgangspunkt, det er så, at den her vare, som man kan købe sig til, det er, hvad er din dybeste hemmelighed værd for dig? Og der har du kigget på dig selv og siger, at du har også hemmeligheder.
Ja, vi har alle hemmeligheder. Det er vores ret at have en hemmelighed. Det er en ret vigtig ting, når vi definerer os selv, hvem vi er som personer, at vi har hemmeligheder. Det virker rigtig lavpraktisk at sige sådan her. Det er ret svært at svare på, hvorfor det er så vigtigt, at man har ret til sine hemmeligheder. Og det er derfor, jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål af den studerende her.
Du nævner også i dit blogindlæg, der, som altså hedder, hvad er din dybeste hemmelighed værd for dig? Der nævner du selv har hemmeligheder, der vil have konsekvenser for dig. Nu beder jeg dig ikke om at afsløre dine hemmeligheder. men hvilke konsekvenser vil de hemmeligheder have som for dig, som du nævner, du har?
Jamen, der er ingen tvivl om, at som jeg var ordret i indlægget, at hvis en eller anden form for retsinstans fik indsigt i mit liv 100%, jamen, så havde jeg ikke noget amerikansk visum i dag. Jeg havde formentlig heller ikke fået lov til at være på universitetet længere. Selvfølgelig først og fremmest af samme grund, at man ikke har visum. Men altså, som jeg siger, det behøver ikke være noget synderligt kriminelt, men det kan være jo en masse ting i ens liv, som strider imod de her normative, de her normer, vi har omkring vores institutioner, som man pludselig har overtrådt, fordi at af en eller anden årsag. Og det der tror jeg, vi mange sidder med sådan nogle her ting her, som for eksempel, well, hvis din arbejdsgiver er ud af det her, vil du så stadigvæk have dit job, for eksempel. Jeg tror ikke, det er ikke store ting, der skal til. Det kan være ganske, ganske små ting.
Så vi lever nogle liv, hvor vi ligesom, hvad kan man sige, deler os selv op i nogle forskellige områder, som ikke alle skal have indblik i, om man så må sige.
Ja, vi er som mennesker ganske glimrende i at træde ind og ud af diverse systemer. Når vi går på arbejde, er vi en type menneske. Når vi er i vores familie, så er vi et andet type menneske. Når vi er blandt visse venner, så er vi person A, og når vi er blandt andre venner, så er vi person B. Det er vi ret dygtige til som mennesker. Det er en vigtig del af det samfund, vi har, det er, at vi kender til de her strukturer. Men du er også en anden, når du går helt ind i din egen privathed. Og hvis vi fjerner den her, så skulper tingene over, og de begynder at flyde sammen. Det er et helt fundamentalt angreb på de her ting her, som jo fungerer ganske fint i dag, men som vi er ved at bryde ind i nu.
Kan man forestille sig en fremtid, hvor det simpelthen er, altså hvor alle de der roller i virkeligheden er brudt ned, og du så netop kun bliver det menneske, som man kan se, og så er der ikke andre. Altså det hele ligesom er fremme, og så er det du er. Altså et fuldt gennemsigtigt menneske. Kan man forestille sig det?
Det er sagtens. Altså det er jo det, som marxister kalder for utopia, til en vis grænse i hvert fald. Og som man skal huske at holde fat i, der er jo mennesker, som gerne vil de her samfundsstrukturer, hvor man har nedbrudt alle klasser, man har nedbrudt alle uretfærdigheder. Og derfra, når man er nået til den, jamen, så kan vi sagtens være åben om alle ting. Men der er jo en grund til, at vi kan være os proværktet, det er, at vi har ikke tiltro til alle de her retssystemer til sådan en grad, at vi vil tillade, at alt bliver åbent. Og der er vi ikke endnu. Og jeg er ikke sikker på, at overvågningen er vejen til at komme dertil. Det er helt sikkert.
Mange tak skal du have, Rasmus Rosenberg Larsen fra Den Fri, og lige nu på en Skype-forbindelse fra USA. Vi har nu fået besøg af endnu en gæst, det er Kasper Skov Mikkelsen, du er direktør i Sikkerhedsbranchen, og du er her, fordi du gerne vil reklamere lidt for et nyt navn, for det, som jeg hele tiden vil med stor kalde for overvågningskamera. Det er sådan nogen, som I sætter op i bunkevis over hele landet, men du og din organisation, I vil gerne have et andet navn til dem. Hvad skal vi kalde dem fremover?
Vi skal kalde dem sikkerhedskamera. Det er jo fordi, det er det, de er. De sidder der jo på grund af, at vi alle sammen skal være lidt mere sikre. Måske også lidt mere trygge.
Der er en grund til, at de siger, at det er helt konkret udgangspunkt, som gør, at de gerne vil have, at de skal hedde noget andet. Hvorfor det?
Jamen, overvågning er jo ret negativt ord, og man må jo sige, at efter NSA har aflyttet både Angela Merkel og alle mulige andre, så har overvågning ligesom fået en endnu mere negativ klang. Og vi måtte også lide den tort i politikken, at det var et overvågningskamera, der blev brugt som baggrundsbillede i forbindelse med historien om NSA. Selvom der ikke stod en lyd om kameraet i artiklen, så var det alligevel det. Og det fik os til at tænke, at det er ikke særlig smart, at vi bliver forbundet med den negative form for overvågning.
Tror jeg, det hjælper noget at give det et nyt navn? Altså billedet kan det jo ikke ændre på i hvert fald, ikke? Altså det vil stadig være et billede af et kamera, der peger på nogen.
Ja, altså men det vi selvfølgelig gerne vil understrege, det er, at formålet med at sætte tv-overvågning op, er jo ikke at overvåge folk. Det er at skabe en tryghed eller bekæmpe en kriminalitet. Der er jo en grund til det. Man kan jo ikke sige, at det NSA har gjort, det er jo virkelig bare spionage. Det har jo ikke noget, der er jo ikke nogen positiv hensigt set fra mit synspunkt med det. Det synes vi, det er med tv-overvågning.
Og hvis man lige tager det her med at give det et andet navn som sådan, så er det også det, de gjorde det også i Sverige, hedder det også noget andet end overvågningskamera.
Ja, der er de jo... Ja, inden så kalder de det for sikkerhedskamera, eller så kalder de det for tryghedskamera. Og det kunne man også vælge at gøre på dansk. Vi synes, at sikkerhedskamera er måske lidt mere retvisende.
Ja, tryghedskamera, det får det også sådan lidt, hvad kan man kalde det, en sådan lidt sådan børnehaveagtig klang næsten. Eller også noget, som folk måske vil reagere lidt imod at sige, jeg føler mig ikke tryg, fordi der er nogen, der står og kigger på mig på den måde der.
Nej, altså det kan man sige. Jeg synes, sikkerhed det skal bruges til, og så er det også det, vi skal kalde det.
Nu må vi se, hvordan det navn det kommer til at gå ind. Vi kan jo prøve at spørge lytterne til, at de kan jo sende os en mail på adressen, der hedder lyt@aflyttet.dk. Så kan de jo sige, om de synes, det er en god idé. De kan også måske komme med nogle forslag til, hvad man ellers skulle kalde overvågningskamera, hvis det ikke skal hedde det. Mm-hmm. Men det, I arbejder på i jeres organisation, det er jo blandt andet at få styr på, hvordan alle de her sikkerhedskameraer bliver sat op, så de for eksempel overholder datatilsynets regler som sådan. Mm-hmm. Hvad er det typisk, folk de kommer til at gøre forkert, når de sætter sådan et sikkerhedskamera op? Så nu har jeg allerede ved at lære det.
Ja, jamen det er godt. Du er nok også en af de kvikkere her i befolkningen, men vi håber da, at det... Jeg kan sige, at der, hvis man søger på det, så er der 3-4-300 hits, hvis man søger på sikkerhedskameraer, så... Nogen må jo have taget det til sig. Og med hensyn til det andet, altså der er jo to ting, først og fremmest, som man gør forkert. For det første, så monterer man det sådan, at det kommer til at kigge på noget, som er ulovligt. Altså ud på offentlige gader og vej, altså der, hvor der er almindelig færdsel, eller der, hvor du føler, at du er i din private sfære, i din egen have, eller i et prøverum, eller sådan nogle steder. Det er den ene del af det, og den anden del af det er, at man kommer til at bruge billederne forkert, fordi... persondataloven sætter jo nogle helt klare rammer for, hvad man må, og hvordan man skal gemme billederne, og hvordan man må bruge dem bagefter og sådan noget. Og som jeg plejer at sige, så er de kapitler i persondataloven nok nogle af de hemmeligste kapitler i Danmarks historien.
Kan du give et kort ris af de her hemmeligheder, hvad det går ud på?
Ja, altså for det første. Ej, jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at tage et eksempel. I sidste uge, eller i forrige uge, der havde vi ham her, fyren op fra Holbæk, som har en fotoforretning, hvor der var nogle polakker inde at stjæle nogle telefoner. Hvorefter manden offentliggør billederne på nettet. Og det er jo strengt forbudt. Det er faktisk ikke engang en overtrædelse af persondataloven. Det er faktisk en overtrædelse af straffeloven, som man kan få 6 måneder i spjældet for.
Han smed dem på Facebook, og så blev de speeddelt ud over hele verden, stort
set, ikke? Ja, simpelthen. Og det der er så farligt ved det er, at det er jo selvtægt. Altså, det svarer jo til, altså, vi skal jo ikke, hvad skal vi med politiet eller domstolene, hvis vi hver især kan dømme hinanden ude på YouTube eller andre steder, så kan vi jo springe det helt over. Og det, mit skrækscenarie, det var, at jeg havde stået lige bag ved hende der polakken, som stod og stoppede telefoner ned i sine gevanter. Og at det så kunne komme til at se ud, som om hun også puttede nogen ned i mine lommer, og jeg så gik ud sammen med hende. Og det så ud, som om vi var sammen på det der billeder. Jeg ville jo faktisk miste mit job i sikkerhedsbranchen, og det kunne være rigtig svært for mig at få forklaret bagefter, at jeg intet havde med hende at gøre, fordi skaden er jo sket, når det ligger ude på YouTube, eller på Ekstra Bladets hjemmeside, eller hvor det nu kommer hen, alle de der ting. Ja, så er det altså svært at sætte den i bakgear.
Hvad er der sket med ham, der synes har offentliggjort de her billeder? Er han så kommet 6 måneder i fængsel?
Nej, han får en bøde. Altså, datatilsynet har meldt ham til politiet, og politiet vil meget, med stor sandsynlighed, bare give ham en bøde.
Ja. Men med det er sådan nogle eksempler, som du siger, der bruger man det forkert. Og det, der sker lige i øjeblik, det er, at der er rigtig mange private, som også netop går og sætter de her kameraer op rundt omkring. Ja, det er relativt nyt for jer. Altså, udover at I sætter dem op også i bunker, det, som jeg har forstået det på dig, så bliver der flere og flere sikkerhedskameraer i Danmark, men ja. Der er også private, som begynder at gøre det. Hvor ser I det?
Jamen altså, man kan jo sige, hvis jeg må gøre lige sige et ord mere om sikkerhedskameraerne, altså, så kan man sige, at vi har jo længe plæderet for, at man skulle have noget lovgivning omkring det her, at man skulle gøre det lovkrav, at man skulle være certificeret, hvis man skal installere de her tryghedskameraer eller sikkerhedskameraer i det danske samfund. Det, der er sket i alle de år, hvor vi har forsøgt at få gjort det, det er, at der er en lang række virksomheder, som har valgt at blive certificeret helt frivilligt. Og det betyder faktisk, at hovedparten af markedet, den øvre ende, er dækket af virksomheder, som har styr på det her. Der, hvor det så pludselig går op for os, da vi får snakket med sådan nogle kæder som Elgiganten og Coop og Stark og hvad det nu hedder alle sammen, ja, det er, at der bliver solgt læsevis af kameraer til gør-det-selv-folket. Og det vil altså sige, at vi vurderer nu, at der sidder mindst 100.000 kameraer ude i villakvarterer, sommerhuskvarterer og alle mulige andre steder, som folk selv har sat op. Og jeg vil tro, at 9 ud af 10 af dem der, de vil ikke engang vide, at der er noget, der hedder lov om TV-overvågning eller persondataloven. Og de sidste 10%, de vil ikke vide, hvad der står i dem. Så det vil sige, at risikoen for, at de peger over til naboen, eller at man sidder og bruger billederne til at sidde og grine af til julefrokosten, når man kan se, at naboen er faldet ude på fortovet, som man har glemt at gruse, eller hvad det nu er, den er altså ret stor.
Naboens kone solbader.
Naboens kone solbader, eller den kønne datter, eller hvad man nu lige kan bruge det til. Når man ikke ved, at det er ulovligt, ja, så er der altså ret hvide grænser for, hvad man kan forestille sig, at man kommer til at misbruge dem til.
Ja. Der er 100.000 af de kameraer op, siger du sådan cirka, det er, hvad I anslår. Hvor ja. Mange er der oppe, som I ligesom har haft noget med at gøre? Altså, hvor mange år... Nu kommer jeg til... Det var lige ved at sige det igen. Hvor mange sikkerhedskameraer er der i Danmark nu, vil du tro?
Altså, vores gæt er et kvalificeret bud. 400.000. Som altså sidder i S-togene, og i butikkerne, og i storcentrene, og på tankstationerne, og i borgerservice hos kommunen, og alle de der steder, hvor vi sådan kommer i vores dagligdag.
Så der er, vi må sige så være pænt, det er slet ikke de 100.000 oveni, som er privat, så er vi oppe på 500.000, det vil sige, at vi nærmer os et kamera for hver tiende borger, kan man sige. Vi kunne også lave, som jeg snakkede med dig om i går, før du kom herind, så kunne vi jo lave sådan små grupper, hvor vi lod på 10 mand, og så lod vi kameraet gå på omgang og filmede hinanden.
Ja. Men det der jo er, man skal tage med i den ligning, det er jo, at... Hvor mange telefoner, tror du, der er, som kan tage video, og som kan tage billeder, og som kan dele, fildele med på internettet? Der er nok cirka en per dansker, vil jeg tro. Så der er større problemer, kan man sige, i forhold til privatlivsbeskyttelsen i det, kan man sige, end der måske lige er i tv-overvågningen.
Netop tv-overvågningen, de fik jo et klap på skulderen her i sidste uge, hvor der var en redegørelse frem i Folketinget, hvor man sagde, at de her tryghedskameraer, eller sikkerhedskameraer, der blev sat op i boligforeningerne, det var rigtig godt. Alle blev meget mere trygge, kriminaliteten faldt osv. Den undersøgelse er en lille smule tynd, mener jeg. Den er kun på 3 sider, men hvordan var I har skrevet om den? Altså, I er enige i den?
Ja, altså jeg er da enig med dig i, at den er ikke super videnskabelig, men den svarer bare til den... hvad kan man sige, de erfaringer, som vi mener, vi har haft igennem mange år. Altså nogle af de steder, hvor tv-overvågning virker allerbedst, det er på skoler og i boligforeninger og sådan nogle steder, hvor folk faktisk kender hinanden. Fordi selvom man maskerer sig eller forsøger på en eller anden måde at skjule sin identitet, jamen så i og med, at man kender hinanden i de der områder, så er det næsten umuligt, fordi man kan kende hinanden på tøjet eller på hvad det nu er, ikke?
Så kan man ikke gemme sig for de kameraer alligevel?
Man kan simpelthen ikke gemme sig. Og det ser vi jo masser af eksempler på. Også desværre steder, hvor boligforeningen så har følt, at det var så alvorligt, at man simpelthen har smidt hele familien ud. Og der skal man jo også være rimelig sikker i sin sag for at gå til sådan nogle midler, han har sagt, for at stoppe kriminaliteten. Men altså, det viser bare, at de der områder, hvor vi har haft ildspåsættelser, for eksempel nede i kælderrummene, jamen der ophører den, når man sætter videoovervågning op. Vaskerum, som gentagne gange bliver smadret, jamen det hører op, når der kommer videoovervågning i. Altså, det kan man læse i avisen hver eneste dag. Det behøver man simpelthen ikke at lave en undersøgelse. Så skal man i hvert fald lave en, der er lidt mere dybdegående.
Der kan jeg jo så ikke være med at tænke på at sige, det der plejer at være det klassiske svar fra akademikere og sådan noget, de undersøgelser, der bliver lavet, der man siger, jamen bare fordi, at de så holder op med at smadre vaskerummet der, eller sætte ild til ting, så flytter de jo bare over i nabokommunen og sætter ild til ting derovre. Er det også noget, som man kan ikke bekræfte, eller?
Jamen altså, på fint, så hedder det jo displacement, det der. Og man kan sige, at den meste tyverisikring virker mest på den måde, at man flytter problemet. Hollandske undersøgelser viser, at der er ikke en en-til-en flytning, hvis man laver sikringen ordentligt. Så man kommer lidt af den til livs. Men det er klart, at er du narkoman og skal skaffe 3.000 kroner om dagen uden at have et arbejde, så er der sgu ikke særlig mange muligheder.
Vi kan jo godt blive enige om, hvis man gerne vil stoppe alt kriminalitet som sådan, altså det hele, så kan man jo bare begynde at sætte kameraer op over det hele. Altså nu er vi 500.000 indtil videre, men så kan vi jo hæve antallet alvorligt, så vi får dem simpelthen over det hele, og så kan man gemme det hele på en stor server, og så kan vi bare slå efter i det område, hvor det sker. For mig der er det sådan lidt et stykke ubehageligt science fiction. For dig der siger du, det er faktisk ikke noget helt urealistisk scenarie.
Nej, altså, jeg tror jo ikke, altså, vi går jo stærkt ind for, at vi begrænser tv-overvågningen til de steder, hvor den giver en effekt, sådan som...
Sikkerhedsovervågning, skal det hedde.
Sikkerhedsovervågning, ja, selvfølgelig, ja, undskyld. Sikkerhedskameraerne skal man selvfølgelig begrænse til de steder, hvor det giver en effekt. Dels så er der jo et indgreb i privatlivsbeskyttelsen, og dels så koster det jo altså også noget. Og det er jo nogle penge, man så måske kunne have brugt til noget andet. Og det skal man selvfølgelig gøre sig klart. Det, jeg var inde på tidligere, altså omkring smartphones. Nu havde vi lige en sag omkring Christianias pusher, som ville bruge droner til at holde øje med politiet. Og, altså, jamen, problemet er ikke så meget, at lovgivningen er ukendt, og at certificeringen ikke er et lovkrav osv. Problemet er jo, at de teknologiske muligheder, de løber så meget hurtigere og er så meget mere interessante end privatlivsbeskyttelsen. På den europæiske databeskyttelsesdag her i januar, der var der en, der sagde, at hvis man tog 5 kroner om måneden for et abonnement på Facebook, hvor man så til gengæld havde sine oplysninger i fred, altså hvor de ikke blev delt eller solgt med alle mulige andre, hvis det kostede 5 kroner om måneden, så var der ingen, der ville give det, fordi at vores privatlivsbeskyttelse er ikke engang 5 hver måned. Det må jo stå for hans regning, men jeg tror, der er noget om snakken. Folk interesserer sig simpelthen ikke for det.
Tror du, altså det her sådan, Minority Report-agtige scenarie, hvor, der, altså, hvor man ligesom kan følges rundt hele tiden, tror du, det noget, bliver det sådan noget på et tidspunkt?
Altså, de teknologiske muligheder er der. Og når mulighederne er der, så er det også en klar risiko.
Når vi kan noget, så gør vi det.
Ja, yeah. Og især hvis vi driver sådan en slags sag-til-sag-politik, hvor man kan jo altid finde nogle eksempler, som er så grælde, at man vil kunne retfærdiggøre, at man tager sådan nogle skridt, som for eksempel at lave sådan et rigtigt Big Brother-samfund, fordi så kunne vi have forhindret, at en eller anden ung pige blev voldtaget og myrdet, eller et eller andet. Altså, den slags historie vil der altid være, og de vil altid kunne bruges til at rykke grænserne. Og når så samtidig personbeskyttelsen eller persondatabeskyttelsen, den er så uinteressant for den brede befolkning, så bliver den det jo også for politikerne.
Men sådan ganske kort her til sidst, hvis vi nu klistrede hele verden ind i kameraer, så vi kunne holde øje med alle, og vi kunne spole tilbage lidt i det og se, hvad folk har lavet på et eller andet tidspunkt, vil det så betyde, at der ikke ville være mere kriminalitet?
Nej. Det vil der ikke. Altså, vi ser jo masser af eksempler fra S-tog, for eksempel, hvor folk, de laver de dummeste ting. Altså, slås eller stjæler eller slikker hinanden i ansigtet, var der et eksempel på her for nylig. Selvom det står på alle dørene til S-tog, at der er tv-overvågning, og den kvalitet, de har i dag, den er altså fremragende, så man kan jo se, hvem det er. Og det er, ja, Men folk vender sig åbenbart til, at der er kameraer, eller glemmer det, kan man sige. Fordi ellers vil de da ikke gøre de der dumme ting, som de så kommer i spil for bagefter.
Mange tak til dig, Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Aflyttet er forbi for i dag, teknik Jesper Vest, producer Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Du kan besøge os på Facebook eller på aflyttet.dk, og hvis du ligger inde med nogle rigtig store, ømme hemmeligheder, du meget gerne vil dele med os, så kan du bruge vores Secure Drop via Radio 24/7's hjemmeside. Indtil da, der er der kun at sige, at vi naturligvis vender tilbage i næste uge, optaget fra et sted inde i dit sikkerhedskamera, inde i din telefon, inde bag spejlene, inde i din iris fraktaler, der hvor det vælter frem med billeder, der falder baglæns 3D-agtigt gennem lyskasserne, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.